นี่เรามาภาวนาเรียกว่าสร้างความดีภายในจิตใจของเราอบรมจิตใจของเราให้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้ก็นอกจากนั้นถ้าเราไม่ได้อบรมจิตใจจิตใจอาจจะกลายเป็นศัตรูของเราก็ได้ได้ของดีมันก็บางทีทำให้เสียก็ได้ยิ่งได้ของเสียๆมันยิ่งปลายกันใหญ่ถ้าใจไม่ได้อบรมควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นเพราะเหตุนี้ที่เรามีการภาวนาเรียกว่าสร้างคุณงามความดีขึ้นมาในจิตใจของเราเช่นที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกให้ใจของเราอยู่กับลมแต่งลมให้เป็นที่สบายของเราใจที่มันวอกแวกออกไปไม่ต้องไปสนใจมันเราก็อยู่กับลมตลอดเรียกว่าสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างสติสร้างสัมปชัญญะความรู้ตัวซึ่งเป็นคุณธรรมที่เราจะต้องใช้ในกิจกรรมทุกอย่างสร้างปัญญาขึ้นมาในตัวเองเราจะได้เลือกแฟนสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีในโลกเอาแต่สิ่งที่ดีขนาดสิ่งที่ไม่ดีเรารู้จักดัดแปลงให้มันดีขึ้นมาได้ถ้าจิตใจของเราอบรมดีแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามอบรมทุกวันทุกวันอย่าเอาความดีจากภายนอกมากไปนะอย่างเช่นพระท่านให้พรขอให้มีอายุวันโนสุขังบาลังมีอายุวันะสุขะภละเป็นสิ่งที่เราต้องการใครๆก็สาธุแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วท่านหมายถึงอะไรอย่างมีวันะคือความสวยงามภายนอกมันก็ดีอยู่อย่างนั้นแต่มันเสียหลายอย่างเราเองก็เกิดหลงในความสวยความงามของตัวเองคนอื่นก็หลงด้วยแต่คนที่มาสนใจเราบางที่เราชอบบางที่เราไม่ชอบแต่เขายังสนใจเราได้แล้วเราอาจจะใช้ความสวยความงามของเราในทางที่ไม่ดีก็สร้างกรรมสร้างเวรขึ้นมาเรามีทราบก็เช่นเดียวกันมันกลายเป็นที่เพ่งเล็งของคนอื่นเขาต้องการของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้สร้างความงามภายในความรวยความร่ำรวยภายในนั่นปลอดภัยดีความงามภายในก็อะไรก็ที่เรารักษาศีลคนที่รักษาศีลก็เป็นคนเยือกเย็นเป็นคนมีเสน่ห์อยู่ในตัวท่านบอกว่าท่านจะแก่แล้วมันยังมีความงามคิดดูสิไอ้คนแก่ๆที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ดูไม่ได้เลยทองแก่ท่านไม่ว่าดูผิวพรรณมันก็ไม่สวยงามแต่กิริยาท่าทางก็สวยงามก็เป็นที่นับถือก็มีอยู่สง่าในตัวพระจังพยายามสร้างความงามภายในด้วยการพิจารณาศีลของเราตรงไหนที่ศีลของเรายังไม่เต็มยังไม่สมบูรณ์แล้วก็พยายามให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนกับว่าเราจะแต่งหน้าของเราตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็จะพยายามแต่งให้มันดีให้ได้แต่แต่งจิตใจของเราด้วยเสียนี่แหละมันงามกว่าตั้งหลายเท่าส่วนพอกระซับภายในท่านก็บอกว่ามีเป็นผู้มีเมตตาเราเห็นคนอื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาด้วยความสุขแบบนี้มันเอาง่ายๆไม่เหมือนความสุขที่ได้จากเราได้สิ่งของของเราเองแล้วก็เก็บไว้เป็นของของเรานั่นก็ความสุขแคบๆความสุขของเมตตากับความสุขที่กว้างออกไปแต่มันพอกระสับของเราแล้วก็เรียกว่าเห็นคนอื่นแล้วก็ได้ความสุขแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วเรียกว่าความสุขของเขากลายเป็นความสุขของเราเรียกว่าร่ำรวยภายในเพราะฉะนั้นพิจารณาจิตใจของเราตรงไหนที่ยังจนอยู่ภายในยังไม่งามภายในแล้วก็แต่งให้มันดีขึ้นมาพระให้พรเขามีความงามมีความสุขมีพอกระสับถ้ารู้จักตีความหมายของท่านความสุขของเราจะกลายเป็นความสุขที่มั่นคงถาวรไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครเท่านั้น